Гэта наш традыцыйны збор, які мы праводзім ужо не першы год. Ён прымеркаваны да 8 сакавіка, да дня, які ў савецкай нашай гістарыяграфіі мінулай заўсёды лічыўся такім чырвоным днём календара і нейкай супрацьвагай 23 лютага. Але насамрэч гэты дзень ён не мае савецкай падаплёкі. Першапачаткова гэта дзень, у які мы прыгадваем пра тое, што роўнасць жанчын яна вельмі важная і для развіцця грамадства і ўвогуле для справядлівасці як такой. І на сённяшні дзень у Беларусі, на жаль, вельмі шмат жанчын знаходзяцца ў статусе рэпрэсаваных, у тым ліку і палітычна зняволеных. І вось мы ўжо далёка не першы год праводзім такую кампанію, у якой спрабуем такім чынам прыцягнуць увагу да праблемы, нагадаць людзям, што сядзяць жанчыны ў турмах. У сілу пэўных абставін, на той інфармацыі, якая ў нас ёсць, жанчынам сядзець у турмах яшчэ горш, чым мужчынам. Вось. І сама па сабе сітуацыя, канешне, вельмі праблемная і складаная. У гэтым годзе мы вырашылі рабіць гэты збор разам з асацыяцыяй беларускага бізнэса за мяжой АББА. І хочам прыцягнуць увагу жанчын бізнэсоўцаў да праблемы таго, што іншыя жанчыны, і тым ліку і бізнэсоўцы таксама сядзяць у турме. Вось, і частка тых палітзняволеных, якія ўжо выйшлі і зараз спрабуюць пачынаць сваё новае жыццё, таксама з'яўляюцца сяброўкамі гэтай асацыяцыі. Вось, калі канкрэтна казаць, то гэта Вольга Рытус і Вольга Скарашчук. Яны адкрываюць хостэлы у Варшаве, вось такі бізнес у былых палітзняволеных, і якбы яны таксама запісалі для нас спецыяльны зварот, у якім запрашаюць падтрымаць жанчын, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Вельмі важна памятаць пра тое, што гэты дзень салідарнасці, у першую чаргу салідарнасці з нашымі жанчынамі, якія знаходзяцца зараз у зняволенні. І мы абвесцілі такі збор. Агульная сума збора планаваная 10 тысяч еўра. 20 кейсаў мы закрыем гэтымі сродкамі, па 500 еўра зробім выплаты для 20 жанчын, якія зараз знаходзяцца ў зняволенні.
Але так разумею, вы будзеце падтрымліваць сем'і гэтых палітзняволеных, так?
Ну так, ну просто у калоніі у нас доступу няма.
Ці маеце вы зараз бяспечныя інструменты для таго, каб пералічыць гэтыя грошы ў Беларусь, бо мы памятаем недаўнія гэтыя аблавы на тых, хто карыстаўся дапамогай за мяжы.
Аблава, якая адбылася напрыканцы студзеня, канешне, унесла вялікія карэктывы ў працу шматлікіх розных структур, якія займаюцца дапамогай палітзняволеным ўнутры Беларусі. Мы уважліва вывучылі досвед калег, якія трапілі больш за ўсё пад удар, удасканалілі наш унутраныя пратаколы бяспекі, але збольшага магу сказаць, што той, як мы працуем, тыя механізмы, якія мы выкарыстоўваем, яны застаюцца пад абаронай. Вось, і ў прынцыпе мала што змянілася у аб'ёмах дапамогі, у магчымасцях рабіць дапамогу бяспечнымі шляхамі, так што Байсол працягвае сваю працу, не гледзячы на гэтыя атакі.
Вось гэтая супраца з АББА, гэта толькі для таго, каб працягнуць увагу бізнэсоўцаў, ці бізнэсоўцы таксама ўдзельнічаюць ўжо ў гэтым зборы?
Безумоўна, ўдзельнічаюць, і ёсць яшчэ, акрамя гэтага відэазварота, які быў запісаны, ёсць таксама наша пастаянная інфармацыйная супольная кампанія, якая прыцягвае ўвагу да гэтага збора. Вось. І будуць яшчэ івэнты, якія будуць рабіцца офлайн, звязаныя са зборам. Так што будзе шмат яшчэ чаго цікавага у гэтай кампаніі. Я думаю, што гэта не апошняя наша супраца ў кірунку падтрымкі палітзняволеных, бо забой у нас усталёўваецца дастаткова шчыльная супраца. Папярэдні івент мы правілі перад Новым годам. Там быў дабрачынны аукцыён і дабрачынная латарэя, выручаныя сродкі, з якой пайшлі на падтрымку палітвязняў. Так што я думаю, што вы пачуеце яшчэ пра нейкія новыя нашы ідэі і супольныя, які мы будзем праводзіць для таго, каб прыцягваць увагу да беларускіх палітвязняў і збіраць сродкі на дапамогу ім.